Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. 29 mart kuni o'zbek adabiyotining zabardast shoiri Rauf Parfining tuproqqa qo'yilganiga 5 yil bo'ldi. O'zbek adabiyoti 5 yildan buyon Rauf Parfisiz yashamoqda. Rauf Parfi jisman bizdan uzoqlashayotgan bo'lsa-da, biroq uning she'riyati bizga shuncha yaqinlashib kelmoqda, deydi adabiyotshunoslar. Bugungi eshitirishimizda shoir hayoti va ijodining ayrim qirralariga to'xtalamiz. Bir umr darbadar yashab, hayotda ro'shnolik ko'rmay, ijara bir xonadonda jon bergan o'zbek shoirining haq so'zlari bugun yana jaranglamoqda.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan sen, qachon qorayib tirkashar o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'ilar musiqam, unim hajr saharidir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim. Ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq. Tiriklar yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o Shiva, yetar yerga qo'ying meni, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini oy yuzida dog' yashin bering menga, chatnayin o'zim menga, dengiz bering daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Adabiyotshunos olim filologiya fanlari doktori Sanjar Sodiqqa ko'ra, Rauf Parfi shoir sifatida 1964-yilda xalqqa tanildi. O'shanda u yozgan Laylo she'ri qo'shiq bo'lib Respublika radiosida qo'yilgandan so'ng juda ham mashhur bo'lib ketdi. Shundan so'ng Rauf Parfi juda go'zal she'rlar e'lon qila boshladi. Biroq deydi olim, u respublikada uzoq vaqtgacha katta shoir sifatida tan olinmadi. Bunga esa shoir shaxsiyati sabab bo'lgan edi.
Buni har xil sabablari bor edi. Birinchidan, Rauf Parfi bir xilda tekis ijod qilmas edi. Uni sababi, asosiy sababi hayotdagi tartibsizlik edi. U xuddi Mayakovskiy, Sergey Yesenin, Usmon Nosirlarga o'xshab betartib hayot kechirardi. Oilada ham ketma-ket oilani yangilash, masalan 3 marta uylanishni buni ko'rish mumkin. Birinchi kitobi chiqqanda 900 so'm pul olgan va u 3 kunga qolmay tugagan. Bu sababi, masalan, yo'lda bir shoir uchrasa, men gonorar oldim, ketdik restoranga, dedi. Shu bilan kel borib restoranda ancha ketadi. Keyin u shoir uchagan shoir, shu ozgina qarzim bor edi, shu yerdan pulolmaysizmi desa, bemalol qo'li ochiqlik bilan u pulni berib yuborgan. Shunaqa qilib o'sha sovet zamonida olingan 900 so'm pul 3 kunda tugagan.
Professorning so'zlariga ko'ra, u paytda garchi qanchalik talantli shoir yoki yozuvchi bo'lmasin, agar uning kommunistik mezonlarga to'g'ri keladigan odob va axloqi bo'lmasa, u hech qachon tan olinmas edi. Rauf Parfi yozgan she'rlar va ulardagi go'zal tashbihlarni hamma ham tushunmas va nihoyat 70-yillarga kelib yozuvchi Asqad Muxtor Rauf Parfini yetuk shoir sifatida tan oldi, deydi Sanjar Sodiq.
avtomotor ham goh ezilib, goh qiynalib uni she'rlarini o'qidim. Oxiri zavq topib katta shoir bo'lib yetishganga iqror bo'ldim degan ma'noda yozgan edi. Rauf Parfini ijodi tan olinishida albatta adabiyotshunos, chet ellik adabiyotshunos Temurxo'jani ham xizmatlari bor. U o'zini eshittirishlarida Rauf Parfi o'ziga xos uslub egasi ekanligini birinchilardan bo'lib e'tirof etgan. Ana shundan keyin O'zbekistonda ham uning ijodiga jiddiyroq e'tibor berila boshlangan.
Adabiyotshunos olim fikricha, Rauf Parfi o'zbek she'riyatidagi eng yuksak cho'qqiga Sabr daraxti kitobi bilan erishdi.
Bunda bu kitobdagi she'rlarda Turkiston mustaqilligi, ozodligi g'oyasi juda ustalik bilan, juda katta mahorat bilan ifodalangan edi. O'sha sovet zamonida u Turkiston mustaqilligi, Turkiston ozodligi to'g'risida gapirish yo'llarini topa olgan edi. Shoirni ulug'lik genligi balki mana shunda bo'lsa kerak.
Adabiyotshunoslarning aytishlaricha, Rauf Parfi sobiq ittifoq paytida yozgan she'rlari zamirida xalqqa bo'lgan muhabbat va yagona Turkiston g'oyasi yotardi. Shoir Yog'du ham Rauf Parfi bilan uchrashganda bunga amin bo'lganini aytadi.
Rauf aka bilan biz 1992 yil bo'lsa kerak uchrashganmiz. Bir yig'ilish tashkil qilingan edi. Bir gaplashdik. Rauf aka ko'zlari hazin, bir hazin ahvolda edida, kayfiyatlari ham yo'qolmadi. Keyin men o'zimni bir ikkita narsalarim ko'rsatgan edim, she'rlarimni o'qib ko'rdi, yaxshi dediyu, faqat dedi, Turkiston haqida yozing, Turkiston haqida deganlari esimda qolganda. Keyin men uni sezib qoldim, u odamni qalbi qanaqa ekanligini. Qalbi xuddi o'sha cho'lpon bilan bir xil ekanda, xalqimizga bo'lgan mehri, qalbim tubidagi bir inson ekan. Ijodiga keladigan bo'lsak, men hali Rauf Parfiga o'xshagan odam aytdim, o'sha zamonda faqat o'sha cho'lpondagina sezdim Rauf Parfini uslubini, o'sha hazinligini. Keyin Rauf Parfini xarakterini yana Ruli Chori degan bir rassomimiz o'tib ketdilar, juda kuchli rassom edi. O'sha odam bir gapi bor, qaysi rangni yaxshi ko'rasiz desam, men sariq rangni yaxshi ko'raman degan edi. O'sha sariq rangni turlari masalan ko'p bo'lar ekan, o'sha sariq degan rang Rauf Parfida ham ishlatilgan she'rlarida, o'sha she'rda ishlatilgan, o'shani his qilsa bo'ladi o'sha rangida. U oddiy sariq rang emas yoki bo'lmasam bir bo'yoq sifatida emas, u issiqlik sifatida odamga ta'sir qiladi Rauf Parfini o'sha ishlatgan so'zlari.
Mustaqillik yillarida Rauf Parfining ijodi yanada yashnay boshladi, biroq uysiz qolgan shoirga hech kim joy bermas edi. Hukumat ahli ham bu qaysar, ko'p holatda sarxush yuradigan bu darvesh shoirni yoqtirmasligi tabiiy edi. Shoirning do'stlari bir amallab yozuvchilar uyushmasining do'rmondagi bog'idan unga bir xona olib berishdi. Shoir o'sha xonachada bir oycha yashadi. Shundan so'ng yozuvchilar bog'ining xo'jayini bo'lgan Amir ismli shaxs har kuni kelib, Rauf Parfiga yo uy uchun ijara haqqi to'lashini yoki bo'lmasa chiqib ketishi haqida amr qila boshladi. Kamina ham o'shanda Rauf Parfini marhum shoir Asqar Mahkam bilan bir necha bor ziyorat qilgan edik. O'sha to'rt qavatli yozuvchilar uyining asosiy xonalarini Qashqadaryo viloyatidan kelgan sportchilar egallab olgan, har kuni tushlikda ming xil noz ne'matlar bilan to'la stol atrofida yosh sportchilar oyoqlarini chalishtirib tushlik qilardilar. O'zbekning buyuk shoiri esa bir burchakda ikki burda bulkanon bilan karam sho'rva ichardi. Biroq shoirga o'sha karam sho'rva ham sportchilardan ortgan bir xona ham nasib qilmadi. Shoirni quvib solishdi. Bu voqeani o'sha paytda Do'rmon bog'ining chekkasidagi ijara uyda yashayotgan yozuvchi Nabijon Boqiyning xotini shoira Olima Nabizod shunday deb eslaydi.
Amir aka adashmasam, bir kun kechqurun paytida yomg'ir yog'ayotgan paytida esimda bor, shu quvdi shekillida, keyin nabaka borib chaqirib keldi, yana nabaka shu yerdamidi, birga kelishgan shu Rauf aka bilan. Lekin Rauf aka bilmadim, u judayam bir nomusli insonmidi, shuncha o'sha ana peshkali uyimizga joy qilib shu yerda yotib qoling, ertalabgacha bir gap bo'lar u bu desak ham yo'q deb ketib qolgan, qolmagan uyda. bir ichki bir uyati bor inson insonmidi Rauf aka deymanda. Nomus haqida juda ko'p gapirardi Rauf aka. Sheriyatni nomusi, millatni nomusi. Umuman, masalan men adabiyotdagi nomus tushunchasini Rauf akaning she'rlaridan o'rganganman. Chunki bizda nomus degani bu konkret tushuncha-ku. Masalan, oilasining nomusini saqlash yoki yigitning or nomusi yoki ayol qizning nomusini nima muhofaza qilish. Lekin shu Rauf akaning she'rlari orqali, ijodi orqali she'riyatdagi so'zning nomusi, she'riyatning nomusini anglaganman. Shu ma'noda Rauf Parfi she'riyati adabiyotni kashf qilishimda, so'zni kashf qilishimda katta yordam bergan.
Olimon Nabizod Rauf Parfi haqidagi xotiralarini yodga olar ekan, shoirning so'nggi yillarda nihoyat qashshoqlikda yashagani, biroq bu qashshoqlikdan u mag'rurlanib gapirishini ta'kidlaydi.
Lekin Rauf aka bir juda qiziq, ajoyib xislati bor edi. Masalan, odamlar odatda puli qolmasa, kambag'alga chera bo'lsa, kambag'allikdan, pul yo'qchiligidan noliydi, nolib gapiradi. Rauf aka shu yo'qchiligidan g'urur bilan gapirardi. Men pulim yo'q demasin, masalan, men bechoraman, pulim yo'q, non ishga, non sotib olishga ham pulim yo'q demasin. Pulim yo'q deb og'zini to'ldirib g'urur bilan. Ko'raki xuddi shu pul yo'qlik qarzi deganday. Lekin ajoyib inson edi Rauf aka bilan tanishuvim shunaqa bo'lgan.
Shuning uchun ham deydi adabiyotshunoslar, Rauf Parfiga 1999-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berilganda, u bu unvonni qabul qilgani Oqsaroyga bormagan. Do'stlarining aytishlaricha, u
men xalqim ochlikdan azob chekayotganda, zulmning ostida ezilayotgan bu mazlum xalqim oldida bunday unvonni olishga uyalaman, nomus qilaman degan gapni gapirgan ekan.
Rauf Parfi bilan birga yashab, birga ijod qilgan juda ko'p ijodkorlar mustaqillik yillarida saroy shoirlariga aylangani aytiladi. Biroq hech qachon qo'lini saroy tomon cho'zmagan Rauf Parfi xalq dardidan uzoqlashgan bu do'stlarini ko'rganda kulib shunday der ekan: "Xo'sh do'stim, somonxonada ne gaplar?" Shoirning bu iborasi ziyollar orasida juda mashhur bo'lib ketgan. Uzoq yillardan buyon O'zbekiston televideniyasida mas'ul lavozimlarda ishlayotgan shoir Xurshid Davronning o'z shaxsiy saytida Rauf Parfining vafotiga bag'ishlab yozilgan marsiyasida yozganlari xuddi ana shu ayblarga iqrorlikday bo'lib tuyuladi.
Rauf Parfi qabri ustida turib vijdonan iqror bo'lish kerakki, juda ko'pchiligimiz Rauf Parfiga o'xshab ko'zimizni shon-sharaf qo'rqilg'uvchi yog'dulardan asray ololmadik. Rauf Parfiga o'xshab yashashdan ham qo'rqdik, ham istamadik.
Deb yozadi O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Rauf Parfiga gulchambar nomli maqolasida. Shoir qabriga gulchambarlar qo'yildi, biroq bu gullar unga tirikligida qo'yilmadi deb eslaydi shoir umrining so'nggi lahzalarida u bilan birga bo'lgan shoira Sulhida xonim.
Shoir haqida gapirganda, menimcha yillarni javob berishi kichkina narsa. Shoir haqida gapirganda faqat shu asrlarga yetadigan shoir edi Rauf Parfi. Haqiqiy shoirga hech qachon oson yillar bo'lmagan. Hamisha shu kurashchang, hamisha shu so'zni, haqiqatni, fikrni, xalqni dardini aytmoqchi bo'lgan shoir uchun hamisha oson bo'lmagan. Bir necha yil doim shu istirobni, doim shu alamni, doim shu she'riyatga bo'lgan ilhomni shunday quchoqlab bag'riga bosib, doim nimadir bir haq kuychisi bo'lgan odamga yillar azobi u odam uchun yengil bo'ladi va hech narsa bo'lmaydi. Anglamaydi u odam nima qilayotganini. Men bu odamni Xudo tomonidan bizga, bizning millatimizga berilgan bir faxr deb bilaman. Mukofot deb bilaman. Qani sochlarimdan silasa birov, chuqur ko'zlarimdan o'psa avaylab. Qarang, yuragimga tushmoqda qurov. Ishq uyi bir og'ir ko'zlar, ko'zlar. Ko'z oldimda yechindi daraxt. Menga yordi yuragini. Ko'p yil yashadim. Tomirlari yuragimga bog'langan daraxt. Yulib ketdi yuragimni. Daraxt. Daraxt. Daraxtlab qoldim.
Der ekan Sulhida xonim shoir hayotining so'nggi kunlarini shunday eslaydi.
Shunda ham shu yonida kitoblar, yonida shu yana bir nimadir orzu, nimadir istak, nimadir qilmoqchi bo'lgan odam ko'zimni oldida chayqalib turadi. Faqat agar aytish mumkin bo'lsa, men uy qura olmadim. Men bironta farzandimni biron joyga o'qishga kirita olmadim. men bironta odamga biron narsa sovg'a qila olmadim degan tuyg'u bo'lmagan. Hamisha shu men bir she'r yozishim kerak edi degan qarash bo'lgan. Hamisha shu men bir o'zini shu yozgan narsalardan qoniqmaslik tuyg'usi bo'lgan. Moddiy narsaga bog'la olmaganingizdan keyin insonni dunyosini bog'liqligi yo'q bo'lgandan keyin u odam haqida gapirish juda ham og'ir ham yengil. Og'ir tomoni faqat u odam butun umrini men bemalol aytaman mana shu she'riyatga bergan shoir.
Adabiyotshunos Baxtiyor Esabekovning aytishicha Rauf Parfi adabiy merosini o'rganish va nashr qilish ishlari shundayligicha qoldi. Shoir vafotidan keyin uning faqat bittagina kitobchasi chop qilindi. Baxtiyor Esabekov bunga rag'bat hukumatdan yo'qligini achinish bilan ta'kidlaydi.
Umuman olganda adabiyot miqyosida qaralsa, menimcha Rauf Parfi shunday bir iz qoldirib ketdiki, men uni shogirdlari, ilgilar bilan biroz muloqotda bo'lib turganim uchun uni ishlari xudo xolasa davom etyapti. Garchi yana aytibman, o'zini o'rni baribir bo'lakcha bo'lsa ham men bir ikkita yoshlar boshqalar bilan tanishdim. Har holda Rauf Parfi yo'nalishi xudo xolasa davom etadiganligi bilan o'sha oramizdagi mana 5 yillik o'shaligini dagi sog'inchni o'rnini qoplaydigan narsa shu deb bilaman. Afsus, endi shu 5 yil davomida faqat shu yuqori doiradagilarni unga munosabati o'zgargani yo'q. Umid qilamiz, hali bu o'zgarib qolar. Har holda o'zbek adabiyotining juda katta bir zabardast vakili, bizning kattalarimiz uchun ham kerak bir hisoblanar, o'sha ma'naviyatimizni ulug'lash uchun o'tmish ota-bobolar bilan birga bu endi Rauf Parfilar ham yaqin o'tmish ota-bobolarga aylangan bo'lsa, uni merosini qadrlash, uni ulug'lash uchun har holda hukumat tomonidan ham harakatlar bo'ladi degan umid har holda bor.
Rauf Parfi ruhiyati doim biz kabi shogirdlarda yashaydi, deydi shoir Yog'du.
Rauf Parfi, Rauf Parfi, Umar Hayyom, Bobo Kayfi, birda soqiy, birda sufiy, Rauf Parfi, Rauf Parfi, dili vayron, ko'zi giryon, tosh shaharda dumri sarson, boqib har yon bo'lib hayron, o'tdi ketdi ko'rmay davron, birda soqiy, birda sufiy, Rauf Parfi, Rauf Parfi, yo'qotgandi dil oromin, qomsab o'tdi dil oromin, ruhlari shod bo'lsin, amin. El qalbida yashar boqiy, Rauf Parfi, Rauf Parfi.
Siz adabiyot jurnalini tingladingiz. Uni Kamina Sadriddin taqdim qildi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.